Du lytter til en podcast om musiker, danser, underviser og indsamler Tage Aabæk, som bor på Fyn. Podcasten her er en del af en serie med titlen Øguld, Folkemusik i Danmark, som handler om at dokumentere og formidle øernes folkemusik og den scene, den er en del af. Dette er første afsnit ud af to. Podcasten er produceret af Benjamin Bøhlund Bæk for Mediehaven med støtte fra Øernes Kunstfond. Tak for det.
Som dreng, der boede vi i København, og vi havde et klaver derhjemme. Jeg kan ikke huske, vi havde det i starten, eller vi fik det. Og min storesøster gik så til undervisning og begyndte at spille det Fyr Elise, og hvad hun spillede. Men jeg var jo bare en bitte knægt, og jeg legede på klaveret, og det var fint nok. Min far, han var egentlig meget musikalsk, men havde lagt en hylde. Han spillede mandolin en gang imellem, det var det eneste. Og så blev jeg sendt til violinundervisning, da jeg gik i anden klasse. Det var min mor, der syntes, jeg skulle lære at spille violin, og der gik jeg så et år. Og der fik jeg lært, hvad strengene hed, hvor man skulle sætte fingrene. Og det er så den eneste violinundervisning, jeg har haft. Men det er da dannet et godt grundlag. Men nu siger du musikken. Dansen, den har også betydet meget for mig. Jeg blev også sendt til ballet, da jeg gik i første klasse. Det var min mor, der syntes, jeg sad ved siden af en pige, som egentlig kun var der et par måneder, så fortsatte hun på balletskolen. Dorte hed hun. Men jeg blev også sendt til ballet, og det prøvede en gang eller to, og det var en fra det Kongelige Teater, balletmester Svend Erik Jensen, tror jeg, han hed. Som undervist. Min søster gik der. Og det var ikke lige mig, fordi da vi så skulle derind, jeg tror, der anden eller tredje gang, så ville jeg ikke med derind. Han var for streng. Så tror jeg, det var det. Og det prøvede at overtale mig. Jeg sad ude i omklædningsrummet og græd, og så til sidst fik jeg lov til at slippe. Så jeg endte ikke ved balletten. Men ude på skolen, der havde de, eller henne på skolen, det var Sønderjyllandsskolen i København, der havde de, mens jeg gik der anden tredje klasse, der havde de folkedans, som jeg så blev sendt til i stedet for, eller ikke i stedet for, som jeg så blev sendt til. Og der var jeg med til en opvisning, hvor vi fik dragter på, kan jeg huske. Jeg husker ikke meget andet end det. Og så, det tror jeg, det er min musik, mens jeg boede i København. Der flyttede vi fra, der var 10 år. Jeg boede ude på Frederiksberg, lige ved siden af Peter Bangsvej station, med et par sporvognsstopsteder nede på gaden, og ikke ret meget trafik. Vi flyttede til Aalborg, og musikken deroppe, der blev sendt til klaverundervisning. Og der gik jeg og lærte at spille med en finger og den rigtige finger på de rigtige toner osv. Og det var altså ikke mig, fordi jeg legede med musikken, der kom hjem derhjemme, og der begyndte jeg at spille med 10 fingre og sådan noget. Så jeg gik kun et år, og jeg fik lov til ikke at gå mere. Men det var ikke, fordi musikken lå stille. Tværtimod, var det, vil jeg sige. Det. Jeg kunne ikke lade være at arbejde med den, eller lege med den. Men jeg gik til hørelærer også, ved samme musiklærer. Og det har egentlig været godt. Og dansk gik jeg også til et år, det gjorde man dengang. Alle gik, ikke alle, men det var helt normalt, at man gik til dans. En danselærer, Paula Nissen. Og når vi kom ind, så sad pigerne på den ene side, alle drengene sad på den anden side, og der var sådan en klaver, der skulle spille den, og så skulle i gang. Så skulle drengene gå over og inklinere for en pige, og jeg kendte ikke en sjæl. Så stod bare tilbage. Da alle de andre var gået over til dem, de kendte, så stod jeg der helt rød i hovedet. Men så heldigvis, så havde vi nogle ældre piger fra ældre dansehold, Hun så sendte en af dem hen til mig, en der hed Ina. Så fik jeg hende dans og dans med, og det var jo et held for mig, fordi hun var god. Så der gik jeg 2 år. Mange, mange år senere, da vi var på ølejre nede på Nye Ø, så kom der 2 kvinder fra Aalborg, hvor den ene hed Ina. Og så spurgte jeg, hvordan jeg var ledes med dans og porn og næsen. Jo, det var så hende. De 2, de var i gang med ballader. Aalborg og musik. Jo, det var det, jeg spillede selv på klaver. Men jeg prøvede mig frem og fandt ud af alt det med, hvilke akkorder der hørte sammen og så videre. Efter 4 år, så flyttede vi til Tønder. Og der havde jeg stadigvæk klaveret med. Og der begyndte jeg at gå i gymnasiet, og hver dag, når jeg kom hjem fra gymnasiet, så spillede jeg 3 timer på klaver og legede med det. Og nogle gange spillede jeg om aftenen også. Trænede mig op i at kunne spille fra bladet med 10 fingre. Men det interesserede mig egentlig ikke, fordi så hørte jeg jo ikke, hvad jeg spillede. Men de andre synes, det blev meget flot, men det sagde ikke mig noget. Så jeg spillede mest efter øret, altså slager og sådan noget. En kammerat, han spillede trompet. Og så spillede vi sammen i en del år. Klaver og trompet, det var fint nok. Og der lærte jeg at spille B-dur og S-dur. Det var det. Så han hed Per, og jeg hedder Tage. Så vi hedder Tipi Band. Men vi var ikke sådan ude at spille. Vi spillede en masse. Men så kom tiden, hvor jeg skulle til at være soldat. Og tænkte, der kan jeg ikke have klaver med. Jeg skulle ind til infanteriet i Fredericia. Så jeg købte en banjo, og tænkte, den kan man godt have med. Og vi begyndte at spille, og der spillede vi folkesange, folk songs, og sang til, det var på engelsk selvfølgelig. Det var det dengang, vi er omkring 1965. Spillede en enkelt gang, hvor nogen dansede til og sådan noget. Men det var mest for mig selv, jeg spillede, og sammen med Pia. Jeg blev dannet en jazzklub, nogle af mine kammerater, men den hed Kælderen, hvor de spillede. Men der kom jeg ikke med i orkestret. Jeg kunne ikke have spillet klaver eller banjo, men nej, de havde nogen på posten, og så var det det. Men så tegnede jeg plakater til dem og satte op på lygtepælen og så videre. Så blev jeg soldat, og der kunne jeg ikke komme til at spille alligevel. der var klaver over på soldater, men der kunne jeg ikke øve. Så der spillede jeg kun noget af det, jeg kunne. Og så var det det, som de andre kunne holde ud at øve på. Så var jeg til Gaza, der tog min banjo med derned. Det halve år, jeg var i Gaza, men jeg fik ikke spillet på den. Men stadigvæk det der skulderrem, det er farverne fra de der medaljer, vi fik bagefter. Så det har da det minde derfra. Og så, jeg var soldat 4 år, endte som sergeant. Og der fik jeg også en kæreste, og der spillede jeg også nogle gange, når jeg kan huske, hun arbejdede over på hospitalet over Middelfart, statshospitalet. Det hed Flyl, så spillede jeg, så lå hun op på Flyl, og når jeg sad og spillede, det var meget romantisk. Men det var vist det. Så der blev hjemsendt, så flyttede jeg til København, og jeg blev gift, og vi fik børn, og der boede jeg i 7 år. Og der fik jeg ikke gjort ret meget med musikken. Klaveret, det stod hos min fætter nede i Næstved. Men så til sidst, da vi boede der fik jeg klaveret ind. Så begyndte jeg at spille lidt klaver igen og træne det op. Men det var der, at jeg i fjernsynet så nogen, der hed Valsø Spillemændene. Og det var sådan en udendørs optagelse. Nede på noget græs, og der stod de i en kreds og spillede noget dansk spillemandsmusik. Og tænkte, det var sgu godt det der. Jeg havde min farfars violin hængende på væggen. Den havde sådan bare hængt op, og den stemte, og jeg havde buen og sådan noget. Så tog jeg den ned sådan, og prøvede, om jeg kunne huske fingersætningen. Om det kunne jeg godt. Så var vi på højskole på Skalskør. Det var ikke noget med folkemusik. Det var noget med nutidsvalg, fremtidsvilkår i mit kursus, som jeg kunne var på noget med kvindesag eller sådan noget. Men der er en af aftenerne en af de andre kursister, en ældre mand, bare lige vil sige, jeg tror var omkring 60 år, eller 50'erne i hvert fald. Så var det jo gammel dengang. Han havde violin og spillede alene, til vi dansede ham på 6 uger eller sådan noget lignende. Og det var altså en lidt anderledes oplevelse, fordi når jeg havde været til bal i Tønder, det var jo et jazzbal. Og i Aalborg, der var det skolebal med et orkester, med trommer og blæseinstrumenter og så videre. Og ellers så her i byen i Odense, der var, mens jeg var soldat, der var det jo Atlantik, vi gik på og så videre. Det var sådan en danseorkester. Så pludselig er en alene med violin kørte det der. Det var også anderledes. Det var sådan mine 2 første trin imod folkemusikken. Og det var den tid, hvor Evald Thomsen var kommet frem med sit syn på, hvad folkemusik var i modsætning til Foreningen for Folkedansens fremmes måde at spille folkemusik på. Men jeg blev uddannet som lærer, og vi flyttede tilbage til Fyn. Eller til Fyn. Jeg blev ansat som lærer og ville ikke have musikundervisning. Men en af grundene til, at jeg blev ansat, tror jeg, det var, fordi jeg spurgte til musikken, og jeg havde en banjo og spillede på den. Han spillede selv banjo på inspektøren, og musik betød, det vidste han var vigtigt. Så jeg fik i hvert fald stillingen. Men altså, jeg havde ikke et linjefag i musik, og jeg tænkte, musik vil jeg ikke undervise i, fordi det skal være min interesse, min hobby, som jeg kan slappe af ved, som ikke skal belaste mig. Så var vi nogle stykker, der begyndte at gå til folkedans over i Torup. Og igen der sad sådan en gammel mand alene og spillede til vi dansede. Tænkte, nej, når han kan, så kan jeg også. Og så begyndte jeg at træne det der folkemusik op på violin. Jeg købte folkedanserhæfterne, og specielt fynshæftet, og lærte nogle af de der melodier, stod og øvede på dem. Så en kollega sagde, du skal med i Fynboerne. Og hvad det var for noget? Jo, det var egentlig i Odense. På badestuen, at det foregik. Nå jamen, så kørte jeg derind. Og vi var faktisk en bil fuld, der kørte fra Nyborg derind. Der var Jes, som havde sat mig i gang. Og så samlede vi gæret op på vejen og boede ude i Hindemagen på det tidspunkt. Og så Egon, en gammel mand fra Nyborg, han var 60 år eller sådan, eller 50'erne var han i. der spillede mandolin, og så mig. Så kørte vi til, til Odense. Og Fynboerne dengang, det var på badestuen den næstsidste onsdag i måneden, der var der værkstedsaften, hed det. Der kunne alle komme og spille, og der var sådan en orkester på en 30 mand. Orkester vil jeg ikke kalde det, men altså 30 musikere, der spillede. Og det var jo gamle mænd, mange af dem. Og jeg startede der med et nodestativ, og der så stod den anden ung mand ved siden af, som hed Jens, så stod vi og spillede ved samme nodestativ. Og Jens, ham kender jeg endnu, men det blev til et langt venskab. Så vi spillede sammen, Jens og mig, de første mange år. Men lige for at gøre Fynboerne færdig. Det var så Grete eller Gert, der styrede Fynboerne med alle dem der, og mange af de gamle dænder. Der spillede vi første stykke, så spillede vi andet stykke, så spillede de mere andet stykke, mens vi andre gik til tredje stykke. Og sådan noget. Så de måtte trampe i grund, og sådan. Det var svært for dem at styre på. Det var så værkstedsaften, der var den næst sidste onsdag i måneden. Så den sidste onsdag i måneden, der var bal på badestuen. Og der, det var igen under ledelse af Gert eller Grete, der holdt sammen på tropperne. Og så spillede vi, og folk dansede, og nogen kunne instruere noget. Og jeg husker Sten. Han spillede bas, men han kom altid for sent, så når han kom ind, og så manglede bassen, så kom han ind ad døren, mens vi spillede de første 2-3 numre, og så bum, bum, du kom der så hen over gulvet med bassen. Så kom han op og spillede med. Man hører jo tydeligt, når en bass er der, og specielt tydeligt, hvis den holder op. Men der mødte jeg Sten i Fynboerne. Men i Fynboerne, de havde en spillegruppe, der hed B-gruppen, kaldte de sig, fordi det startede egentlig med, at Niels Kjærsgaard og Karl Erik Lundgaard Jensen og Poul Lindahl og flere andre, de var blevet interesseret i folkemusik i 70'erne, 4-75. Og så var der seminarer rundt dengang. Det var folkemusikhuset i HR, der havde sat noget i gang, og blandt andet haft kontakt med Evald Thomsen, som blev ret kendt og egentlig blev drivkraft i det der spil, folkemusik oprør, var det siger, eller folkemusik renaissance, der kom dengang. Og på de der stævner, når de havde holdt det, så var der plenum, og som altid spurgte, hvad sagde Fynboerne? Og de blev så enige om at lave og danne en forening. Det blev i Kærtemene i sidste halvdel af lidt over 7 omkring 74-77 det omkring. Og den holdt et par år, men så kom der brud. Det første brud, det var, at Niels Kjærsgaard ville arbejde mere med musikundervisning og lave en musikskole. Og der trak han så nogen med og lavede den ude på Lindvedgård, hvor den eksisterede en del år. Og senere flyttede den hen til Hannerup Gård, tror jeg det hedder, på Niels Bohrs Allé. Og det var så det. Og der var sådan kold luft imellem de to parter, fordi der var blandt andet noget med, at Niels Kjærsgaard havde taget en bas med, som tilhørte Fynboerne, eller hvad pokker det var. Men der kom et brud mere, fordi nogen de ville sådan arbejde mere med gamle mennesker, og den måde, de spillede på. Det var Karl Erik, og det var Poul Lindahl og Kjeld Nørregård, og hvem der var. De dannede så Brændekilde Folkemusiklag. Og resten, Fynboerne, de fortsatte på den måde med, at I skal bare komme og være med, vi skal spille og have det sjovt. Så der skete allerede en opdækning dengang. Ja, Brændekilde Folkemusiklag, det eksisterede en del år, men blev så senere til Tommerup Folkemusiklag, kaldte de det. Og det var der langt linken kom fra jo. Men der var også valseværk. Jeg kan ikke huske, om der var flere spillegrupper. Men de holdt bal, var det første fredag i måneden, eller hvad det var. Og Fynboerne holdt så valg sidste onsdag i måneden, og Højby Folkemusiklag, som også var dannet, holdt også, var det sidste fredag i måneden, og nede i Årslev var det vist tredje fredag i måneden, eller hvordan det var, med Ibjergspillemændene og de andre. Så jeg havde jo truffet Birte i Fynboerne, og vi var blevet kærester, og vi var jo så til bal næsten hver fredag i flere år. Og det var herligt. Men Fynboerne, der var vi så til generalforsamling, og Birte blev formand, og jeg blev kasserer. Og der kom flere andre af bestyrelsen, og blandt andet Svend og Grete, og Børge var der også. Og der tegnede vi så en ny profil for Fynboerne med, at vi skulle have ugentlige øveaftener, og vi skulle have en dansegruppe. Og det begyndte vi så med. Og sådan har det været siden. Dengang, der var det ude på Hunderupskolen, på Hanovergårdsvej. Den eksisterer ikke mere. Den er flyttet ned på kasernen, eller ved siden af kasernen. Og det var sådan et almindeligt klasseværelse, men så flyttede vi over til Humlehaveskolen. Der er gode store lokaler, men de havde nålefilter, så havde beton nedenunder. Så det var ikke sjovt lige at trampe i gulvet der. Så fik vi lokaler. Var det ude på Sandorfskolen i filmlokalet nede i kælderen, tror jeg. Jeg kan ikke huske, der var noget ind imellem. Men det var udmærket stort lokale og små rum, vi kunne øve i klasseværelser. Jeg var sådan, jeg tror, 5 spillegrupper på det tidspunkt. Birte og jeg var selvfølgelig i samme spillegruppe. Birte spillede guitar, jeg spillede violin. Og Jens, som jeg stod ved samme notativ med, var der også. Og så Egon, vores gamle musiker fra Nyborg. Egon Pedersen. Og der var nogle stykker mere. Der fandt jeg ud af, at det der med at spille, det var mere end bare lige at sådan af. Så spillede grupperne på skift på dansegruppen i nogle gange. Det var den struktur, vi havde. Vi havde ikke store spil længere. Så fandt vi i vores spillegruppe, at det var ikke nok, det bare, at de kom og spillede. Så besluttede vi at spise, før vi spillede. Så vi havde mad med, og så øvede vi bagefter. Altså når vi ikke spillede for dansegruppen. Men det blev sådan egentlig for lidt øvetid, og sådan, fordi så havde vi jo kun halvanden time og spille. Jo, vi startede jo med storspil og sluttede også fælles. Så arbejdstiden, den blev for kort. Men så mødtes vi privat en lørdag eftermiddag og spillede sammen der. Ja, det var så den periode. Mens jeg var i bestyrelsen, stoppede som formand, så overtog jeg formandsposten i en periode, og så gik jeg ud som formand og tænkte, det er nogle andre til over. Og så var jeg menig medlem i bestyrelsen, men lavede en del i Lavsbladet, som jeg passede i mange år. Og så tog jeg så arbejdede jeg forskelligt, og fik nogle idéer, nogle initiativer, og så havde jeg mere energi til det. Blandt andet så i løbet af 90'erne fandt jeg ud af, at der var for lang pause mellem vi stoppede i lavet til vi spillede. Nå ja, jeg har slet ikke fået fortalt om Munke Mose. Fynboerne spillede i sommerferien, skolerne i sommerferie, hver mandag aften nede i Munke Mose. Og det var åbent spil. Og det begyndte der i slutningen af 70'erne, og det gør vi den dag i dag. Og til at begynde med, der fik vi vist, var det 500 kroner af kommunen, fordi vi gjorde det. Og det blev så skåret ned, til vi fik en kasse øl eller sådan noget. Og det samme på badstuen, der fik vi også penge for at spille til at begynde med. Det var også 500, tror jeg, og så gik det også ned til kasse øl. Og så blev det til, at vi skulle betale for at lege lokalet nu om dagen, når vi spillede nede på Kulturmaskinen, så det er den vej, det går. Så tænkte jeg, at der var for lang tid til film fra Fyn, hvor der stoppede, til vi skulle begynde med Munke Mose, og igen for lang tid fra Munke Mose var færdig, til vi skulle begynde igen. Der var flere uger, hvor vi slet ikke kunne spille. Så derfor så startede vi med det, der hed, jeg foreslog det, vi startede med det, der hed Junifolk og Augustfolk. Og der så i Junifolk, der mødtes vi forskellige offentlige steder og spillede, der har også der ville det. Og det samme i Augustfolk. Det er så udviklet sig til gennem årene af Junifolk, der mødes vi privat ude i folks haver, og så kan naboerne være med. Og i Augustfolk, det er så blevet til en del af H.C. Andersen Festival, der hvor jeg spillede nede på Café Siesta. Da Eventyrhavens springvand fik overdækning, blev lavet om til et dansegulv. Der ret hurtigt så fik jeg prøvet at lave aftale med kommunen, om vi kunne spille dernede. Og det var også i orden. Men så kom der noget med, at nej, vi måtte ikke spille alligevel, fordi det larmede for meget. Altså, jeg hører nu her, vi spiller akustisk musik, ikke med højtaler osv. Jamen, det var de ikke rigtig klar over, hvad det betød jo. Så det var som bare reglerne. Så der var nogle kontroverser i hvert fald. Men enden på det blev, at efter Café Siesta kom dernede, og kommunen overtog det i forbindelse med deres sommerunderholdning, og satte alle mulige orkester til at spille dernede. Ja, det skulle vi ikke have monopol på i august. Så har vi været dernede nogle gange i august måned, og ellers finder vi andre steder at være nede på havnen og så videre. Så det er Augustfolk. Og det hedder ikke Junifolk og Augustfolk. Nej, det er folk, selvom det staves ens. Andre initiativer, vi havde der, det var, i stedet for at vi skulle rejse rundt på kurser, så kunne vi godt invitere nogle store orkester til Fyn, så vi havde på et tidspunkt Rebelspilmændene nede og spillede. Og jeg kan ikke huske, hvor meget mere det blev til, men det blev så stille i år, igen til Fynbroen igen begyndte at satse på det med baller. Så det kører for fulde gardiner nu, og det går det i mange år. En anden ting, eller andre ting, vi havde, det var, når vi spillede på badestuen, så i pausen havde vi tit noget gøjl som underholdning. Det var forbundet lidt med vores folkemusik, og gøjl, det var forbundet med en anden der i 80'erne. Og det var sgu meget skægt. Hvor vi lavede lidt trylleri og tosset og nummer med stor mand, hvor der sad en oven på skulderen en, og så en lang kjole ned. Og ja, men det var ud i sandet. Der i starten af 80'erne, der var flere grøfter inden for folkemusikken. Der var sådan tre store grupperinger. Folkedanseforeningerne, de blev dannet omkring 1901 under svensk inspiration, hvor der kom nogle og optrådte svenske folkedragter på en scene og med svensk folkemusik. Og det satte jo de unge studerende i gang med at indsamle dansk folkemusik og dragter osv. til det, der kalder Foreningen for Dansk, Foreningen for Folkedansens Fremme. Og de samlede ind, og de samlede dans ind og samlede musik ind, og de mødtes og dansede og havde folk til at spille det gamle musik, og de havde et dragthold. Så man har masser af billeder af folkedanserforeninger fra første halvdel af 1900-tallet. Ud fra forsamlingshusene med 30 dansere sidder. Men det var jo egentlig møntet på opvisning. Og deres musik, for musik, så dannede musikerne en spilmandskreds, jeg tror det var i 40'erne under krigen, som skulle netop hjælpe folkedanserne med at have musik til deres opvisninger. Og så fik de musikken arrangeret, og spurgte på et tidspunkt, hvordan den arrangerede. Jo, det gjorde man, som man mente, en organist i 1800-tallet ville have gjort det. Så det var de der arrangementer, der kom. Som kom i 358. Først for første violin, anden violin, klarinet og bas. Og det spillede man så, sådan, jeg vil sige, klassisk inspireret. Det var den store gruppe, der var dengang, og den havde sådan lidt ry med halve træskoen og folkedragt og sådan lidt afstandtagen, lidt måske latterligt i folks bevidsthed som stereotyp. Og så var det i 70'erne, at man hørte om Evald Thomsen. Han var en violinspillemand, og han spillede ikke som folkedanserne gjorde. Han spillede samme melodier, men han spillede dem med røven ud af bukserne, må jeg vil sige. Han spillede dem vildt. Og det var den musik, jeg havde hørt Valsø spillemændene spillede, og som inspirerede mig. Og det, der satte det i gang, det var i 70'erne, der var det forsøgscentret i Lejre. De var så meget progressive og fandt ud af, at de der stenalder økser, der lå side om side i monterne, man var nødt til at prøve dem af, hvordan de virkede. Altså få det ud på gulvet og prøve det. Og så byggede man forsøgscentret i Lejre, hvor man prøvede at bygge husene, som man mente, det så ud, og prøvede at arbejde med de gamle redskaber osv. Den tanke tog Dansk Folkemusiksamling til sig, og Torbjørn Knudsen fik lov til at rejse et folkemusikhus over i Hoager ved siden af Holstebro. Med den tanke, vi har en masse noder liggende, vi skal prøve dem på gulvet med danse til. Og jeg var formand i Fynborg, fik jeg også arrangeret, at vi kom en tur til Hoager. Og det der sammenhold at komme afsted som en gruppe, det var en ting, og det andet, det var, hvad vi kunne få på deroppe. Og det var altså en milepæl, altså en skelsættende begivenhed for mig igen, at møde Torkel Knudsen og den, hvad hedder det, må man sige, den ildsjæl, han var. Og så hørte vi smiden der opspille og så videre. Man spiller sangen, balladesangen og alle de ting, der hørte med det her. Og jeg spurgte så Torkel Knudsen på et tidspunkt, hvordan kan det være, at alt folkemusik, det er jysk? Så kiggede han på mig og sagde, det er det ikke, det er lige uden for din dør. Så måtte jeg jo lige tænke mig om, og det var jo egentlig rigtigt med folkemusik, at min mor havde sunget for mig der, da jeg var lille, og vi jo også selv, når vi danser om juletræet, det er jo også en form for folkemusik, og sangleje, det har jeg jo selv været med til som barn, kan jeg huske. Så der var vel også, ja, der måtte have været spillemænd på Fyn. Så da vi kom hjem, så prøvede jeg at høre mig lidt til højre og venstre, hvordan, jo, der var nogle spillemænd op på Hensholm, var der en, der mente. Så tog jeg kontakt til en af dem, der ringede til mig, om jeg kunne komme og besøge ham. Jeg var velkommen og var ude og snakke med ham. Jo, hvordan hans far havde været spillemand, eller havde været musiker. Jeg tror nærmere, de kaldte det musiker, men man brugte ikke udtrykket spillemand. Fordi hans far havde været med til at starte hen som symfoniorkester osv., og han selv var klassisk uddannet på cello. Men han var skomager nu. Han fulgte farens liste, men hans bror, han dyrkede musikken andet som kongelig kapelmester, den i København, Niels Simon Christiansen. Så om han havde nogle noder, ja, det havde jeg må gerne låne det. Og så lånte jeg blandt andet en nodebog, som faren H.P. Christiansen havde skrevet til sit barnebarn, Ode, i 1957. Det var så melodier, der skulle gives videre, tænkte jeg. Og den fik jeg kopi af. Og der begyndte jeg at spille musikken der. Og en anden musiker på Hensholm, det var Poul Olsen. Hans far havde været navkundig musiker på Hensholm. Lars Olsen, der havde haft et helt musikorkester. Han havde samlet i 1894. Men han blev selv døv som 40-årig. Men hans søn fik jeg så snakket med, og han spillede, selvom han var nogle af 80 år, og gik de fingrene, så spillede han lidt fra sin fars, eller af den musik, han kendte fra. Og der var blandt andet en melodi, som stod i nodebogen, som jeg havde fået af H.P. Den hed En gammel vals. Oscar-led. De kaldte også Stine Anders Lausens vals. Og den spiller han som med et, man kan godt høre den gamle mand, der spiller, og der ikke har spillet i mange år. Men den havde noget i sig alligevel.
Der var en, hvad var det med Stine Anders Larsen? Stine Anders Larsen, ja. Kan du spille med på nogen? Ja. Kan du få lige så prøve et par sekund på?
Det
er G, du
ikke? Det er G.
Spillemanden kendte jo den anden, og jeg kom rundt og snakkede med flere, og fik samlet nodebøger fra Hindsholm igennem årene. Og vi spillede nogle af noderne i vores spillegruppe. Og så fandt vi ud af, at han var jo skomager, den gamle, og det havde hans far også været. Og der var også en skomager, Hans Nielsen, nede på Mesinge, der spillede trommer, så vi havde besøgt, og det viste sig ud i Birkebjerg. Der var også nogle skummere, så vi besluttede at hedde skummeredrengene. Og det er jo også lidt folkeligt med det. Skummeredrengen er et svin, nogen drikker brændende vin. Så det, under det navn fungerede vi en del år. Men fynboerne, som lav, begyndte ikke at tage musikken op. Og det var sådan en skuffelse hos mig, men sådan er det stadigvæk. Men heldigvis var vi så andre, der arbejdede med det. I 1985, der arrangerede jeg et bal i Dalby Forsamlingshus, så folk kunne se, hvad det var, vi havde samlet ind. Og jeg fik nogle af de gamle musikere til at spille med, og det blev en rigtig god dag. Der var over 100 mennesker, kan se her, ja. Hvad er skrevet her? Bal i Damning. Nej, fredag den 12. 4. 1985, bal i Dalby Forsamlingshus. Det var jo spændende. Der kom cirka 100 mennesker, heraf 20 fra fynboerne. Det gik godt. Hans Nielsen Mesinge spillede med på trommer, og Arne var med på børnedansene. Dejligt. Vi tog en båndoptagelse, men lyden er ikke så god på den. Jeg fik 3 henvendelser, en gammel lodebog. Den havde tilhørt Christian Hansen Birkebjergs far, og den var håndskrevet med hjemmelavede nodelinjer. Det blev interessant at låne den. Og så var der besked fra Anders Pedersen, Bogense, hans søn Lars, at han havde flere af hans fars gamle nodebøger. Det skrev til på mandag. Og så ham, der ringede med teksten til Napoleon. Han var der og havde skrevet teksten ned. Den sang vi. Han hed Poul Knudsen fra Gamby. Han havde været folkedanser siden han var 28 år, og var næsten hele tiden først på gulvet. Og det var ærgerligt, når han ikke var Hindsholmer. I 86, der prøvede jeg så at samle de gamle Hindsholm-musikere til et bal. Og det lykkedes på flere med. Der kom den anden Christian Kryger over fra Næstved. Han var stammet fra Hindsholm. Hans far, det var Anders Kryger, der spillede med i 1894-orkestret, der boede nede ved jernbanen, nede ved Besalby. Han var murer, og så han havde 2 sønner blandt andet. Han havde flere sønner, men Finn og Christian, de blev musikere begge 2. Finn boede her i Odense og spillede blandt andet i politiorkestret og passede noget af deres nodesamling senere hen. Jeg har fået fortalt, at nogle gange, når de mødes, de musikere privat, så fandt jeg, at nu må de ikke snakke, nu må de kun spille sammen. Og give meddelelse på den måde, så hvis de blev lidt tørstige, så var det bare på damp, eller bare de spillede. Christian Kryger, han rejste hjemmefra som 18-årig, og endte som musiker militærmusiker nede i Næstved. Og det spændende er, at jeg kan tydeligt huske, hvad for noget musik, der stammede fra Hindsholm. Og det var fra dengang, Ja, han var 18 år, så det var fra 30'erne. Så ham var vi over at besøge og optale til ham også. Han kom, Christian Kryger, og Arne og Walter og Anton og Hans Nielsen osv. De var der alle sammen, som man siger. Og der holdt vi så bal, og de spillede mest moderne. Jeg tror også, at vi som skummerdrenge havde et indslag, hvor vi så spillede gammeldags af det, vi havde samlet ind. Hvor Walter kom til også at spille med. Så lidt bal, det gav anledning til flere at komme ud af busken med deres gamle notebøger. Og jeg havde samlet temmelig mange notebøger ind. Jeg tænkte, nu samler jeg alt det, det ligger bare her hos mig. Det skal da folk kende til, og så skrev jeg en bog for at give tilbage til folk. Det jeg havde samlet ind, så kunne de sidde der og læse om deres bøger, og hvad det ellers har givet mig, og hvad andre har givet mig. Det blev så til den der bog, Spillemandsmusik på Hindsholm, i 200 år. Jeg tror, den udkom i 1987. Så lavede vi en dansestudiekreds ude på Hindsholm. Der var en halvsnes danser, som gerne ville med, og Walter ville gerne spille med, og så var Tommy der, og altså, nogle af mine egne musikere, Tommy og Ivan og Jan, var også at spille. Så startede vi bare bund med Rasmus Henriksens nodeskrifter. Vi hørte musikken, vi snakkede om, læste, hvad der stod, og prøvede os frem, og så videre, og fik egentlig udviklet dansene. Til det årlige valg i Dalby Forsamlingshus, der lavede jeg så et lille hæfte, hvor jeg beskriver vores aktiviteter, og der står en del af de danse, som vi fandt ud af. I forbindelse med min indsamling på Hindsholm tog jeg kontakt til Anna-Marie Kjellerup, som havde udgivet Folkedansernes Fynshæfte, gamle danser for Fyns og Øerne. Hun blev også kaldt hyldemor. Hun havde kælderforretning nede i Nyborg, hvor hun solgte, eller hvor hun havde udlejning af folkedragter blandt andet. Men hun var uddannet for dansinstruktør og havde indsamlet 30'erne, og hende fik vi ud på et tidspunkt. Hun havde ikke arbejdet med folkemusik i en årrække, fordi i 30'erne, der var der besøg af nogle tyske folkedansere, eller også fordi i Tyskland, kan jeg ikke huske, der blev hun forelsket i Walter, som var tysker. Og det var hun jo stadigvæk, dengang krigen begyndte. Så derfor blev hun jo set ilde til af de andre, og jeg ved ikke, måske nærmest blev ekskluderet af danske folkedansere. Men ja, jeg hilste på mig. Var det rart menneske, men så var det jo dengang. Og Anne-Maries nodesamling, den lånte jeg kopieret. Og det mest interessante var, at jeg fik kopi af en lille håndskreven bog med dansebeskrivelser i. Det var fra en Rasmus Henriksen. Og der var 21 dansebeskrivelser, men ingen melodier. Så lånte jeg gennem Arne Christiansen en notebog fra en Jens, for der stod Jens Hansen på. Og der var samme melodier til flere af dem i samme rækkefølge. Men dansebeskrivelserne de var på gotisk håndskrift. Og det kunne jeg ikke læse. Men nede på Glansarkivet kunne du læse det, så var det nede, så snakkede jeg med en medarbejder dernede, om han ikke ville læse bogen højt på en båndoptager for mig. Så ville jeg godt betale ham for det. Jamen, han fik den med hjem, og så kunne jeg så renskrive det, han havde læst højt. Så havde vi nogle dansebeskrivelser at arbejde med. Den første var Frances, som var i 10 ture. Og det var særligt interessant, fordi Efter Frank Sæsen, der stod danset af Niels Jørgensen, Nørre Lyndelse, 1861. Og det var jo Carl Nielsens far, som også var musiker. Og så Frank Sæsen, som normalt er i 6 ture, var her i 10 ture. Så det har altid været et eller andet spændende for mig. Så en gang, hvor vi spillede til bal nede på Kulturmaskinen, hvor Fynborgerne var flyttet over, da badstuen lukkede, så havde vi et par franceser på programmet. Og der var Svend Ottesen fra Dansk Folkemindersamling, eller der tilknyttet Dansk Folkemindersamling. Han havde et kursushold oppe i Brænderup, der var skulle med ind til et gammeldags baller. Så blev det lidt interesseret i de der franceser i 10 ture og den historie. Så vi aftalte, at han lavede en videooptagelse. Han var videoamatør. Og lavede optagelse af de 10 ture, som jeg skulle prøve at skabe. Og det blev et fint projekt, som lavede. Men det blev aldrig gjort helt færdigt. Fordi Svend kom i gang med andre projekter. Og til sidst så orkede han ikke at gøre ved det. Så jeg har kladen til det, hvad vil jeg sige. Jeg har alle optagelserne. Som musiker, der var vi så Pernille og Lisbeth Mølgaard og Sten. Altså violin, blokfløjte, guitar og så mig på violin. Desværre så, før vi skulle optage det en uges tid eller to før, der fik Sten på hjerneblødning eller blodprop af hjernen, hvad det var. Og kunne ikke være med, var til genoptræning nede på ringe, og heldigvis helt frisk nu. Så det var godt. Så fik vi Christian Friis til at springe til. Så er der med på optagelserne. Har jeg beskæftiget mig mere med franceser, og jeg ville egentlig udgive et skrift om det, men det var for en stor mundfuld. Men så endte med, at jeg har lavet en på nettet en, jeg vil ikke lige sige bog om det, men altså et program, hvor man kan gå ind og læse om francesens historie, hvor jeg mener, francesen kom til Danmark i 1827 og blev utrolig populær. Det var en dans, der var sammensat af 6 suiter fra nogle franske melodier. Francaise kommer det af. Og den tog sin sejrsgang, og der var også protester af danselærer Bakker over fra Jylland, der skrev en helt bog om Francaise, hvor forfærdeligt det var, man hoppede og dansede på den måde. Men vi kan se af avisnotaterne, at at dansen den kom alle vejen, der har fra 1827 til 1830 har været alle Danmarks aviser igennem med annoncer for danselærer. Hvordan jeg kan se, at francesen har været på. Jeg kan se nodebøgerne fra den tid, at de er der. Så sker der det i løbet af en generation, hvor alle kan franceserne, så er der været en rationaliseringsekspert, der har sagt, at dansene danser parret over for hinanden noget, og så er det de andre par over for hinanden. Nu kan vi tage en lang række, hvor man bare danser over for hinanden. Andre havde fundet ud af, at nu er vi dansen så længe, og der kun de 6 ture, vi må opfinde nogle flere ture. Så blev det udviklet til de 11 ture, som også findes dokumenteret i dansebeskrivelser. Så det samlede med et program, hvor man kan gå ind og finde forskellige dansebeskrivelser gennem tiden. Og man kan finde noder, forskellige nodemelodier til francesen. Den melodi, vi brugte til francesen fra nodebogen af Jens Hansen, hvor der stod, den var danset af Carl Nielsens far. Det var underligt, der står, at den er danset af ham, når han var musiker, men han er jo altså åbenbart også undervist i dans. Melodien der er skrevet af en fælling, J. Fælling. Jeg kunne ikke finde ham nogen steder. Så på det tidspunkt, der læste jeg højt for vores yngste af Carl Nielsens Min fynske barndom. Og pludselig, når jeg ligger og læser på ham, så står der der, Carl Nielsen skrev, min far havde en onkel, Jørgen Fælling, som havde lavet noget på skrivmelodier, blandt andet en række franceser. Hvad for noget? Så fandt jeg ham. Og det viser sig, at der er en medarbejder inde på Odense Bys Museum, som har fundet ud af, egentlig i sin tid derinde, har skrevet en hel artikel om Carl Nielsens forældre. Så det var Jørgen Fællings melodi, der hed 10 ture, som vi brugte. Og ifølge Carl Nielsens bog der, så har han egentlig selv komponeret nogle af turene. Han var en god musiker, skrev Carl Nielsen. Men man købte jo stentrykte noder i skrevet som arrangementer. Og når folk spillede det, så Jørgen Fælling der, han læste det hen, hvor der var band, og så lå han og lyttede til, hvad der var for melodier. Og så skrev han ned, og så arrangerede den for sit eget orkester og kom ud og spille den meget bedre, end de andre kunne. Det, der så skete med francesen, det var altså, der var det bud med at stille op på rækker, og der var det bud med at fylde mere på. Nede i Frankrig, der var de også, trængte de også til ny danse, så de sendte en dansemester over til England blandt andet. Og der fandt han en dans, som de havde danset derovre i 30 år, der hed Langier. Der var skabt den 17 nede i over i Irland, tror jeg næsten, eller hvordan det var. Af nogle populære stykker musik, men så var det nogle dansebæger, der skulle lydere. Og den kom til Frankrig og blev uhyre populær som Le Langier. Og der blev skrevet fransk musik til den. Og den kom ret hurtigt i 1850'erne kom til Danmark. Dels med den oprindelige musik fra England. Blev skrevet ned i nodebøgerne side om side med francesen. Og det blev ved til op i 20'erne, 1920'erne. Der blev også komponeret flere forskellige Langier-melodier, og den, der så blev populær og kendes i dag, det er den af Miguel fra Frankrig. Men det er jo ikke den oprindelige. Og så videre. Og det, vi spiller den rigtig, den er nemmere at spille. Og vi danser den så også med lidt anderledes femte tur, fordi femte turen, der skete en fejl, da den kom til Danmark, da den blev skrevet ned, så blev der skrevet et slut, fine betyder slut, ikke? Der var sådan tre lange toner, bo, 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 par finier for et slut, ikke? Men ham, der skrev, han glemte at skrive par, der stod bare finier. Så det betyder lige siden, når musikerne fik til spil for bad, så kom de der lange toner med hver gennemspilning. Og det her danserne undrer sig også, at de fundet, at der skal der også danses. Og det er så blevet til, at på det sted med tre lange toner, der går de jo så ind på række. Selvom de skulle ikke være der, så når man kommer til stykket, der skulle de danse ind på række. Og når vi så kom til til tredje stykket, til sidste stykket, og man var gået ind på række allerede ved de tre toner, så var der et stykke for meget. Så derfor så opfandt danske dansemusikere, hvad man kunne gøre. Og der blev prøvet mange forskellige ting. Man gik mod hinanden, eller man lavede møller. Men det blev så herremøllen, der blev hængende. Men stadigvæk, når man danser den rundt omkring på gymnasierne, så eksperimenteres der med den del der. Men det var francesen. Det var Langier, der kom til i 1850'erne og lever til i dag. Og den beholdt sin form med fire par. Det, der stod francesen hjælp, det var, at man gik bort fra de fire par. Fordi når der kun er to par, der danser, hører man kun melodien to gange. Og når man kommer 10 ture på, så er det alt for mange til, man kan huske dem. Så hvis francesen havde beholdt sin kvadrille, hvor musikken blev spillet fire gange igennem, og sin seks ture, så havde den levet, som Langier gør i dag. Blandt de noder, som Poul Olsen ude i Martofte havde fra sin far, der var en samling med 8 nodebøger med de samme melodier. Det var 8 stemmer til hans orkester fra 1894. Og tænkte, nej, det skulle prøves. Og så lykkedes det mig at samle et orkester på nøjagtigt de instrumenter, vi skulle bruge med helt gamle Henson-musikere. Der var fløjte. Det kunne Anton Østergaard spille. Så var der første violin. Det var tømrer Walter Madsen nede fra Salby. Så var der anden violin, der skulle spille sekund. Det tog jeg mig af. Så var der en brats. Der måtte vi til Brænør, tror jeg det var. Så var der trompet. Det var nede fra Flødstrup. Smeden fra andre spillede basun, som man også kaldte tenorbas. Og Arne Christiansen, skummeren, H.P. Søn, spillede bas. Og Hans Nielsen fra Vesingen skulle spille trommer. Vi fik samlet orkestret, og så fik jeg aftalt med Radio Fyn, at vi kom ud og optog, når vi arrangerede bal derude. Vi øvede nogle gange, og så en gang jeg kom, hvor de andre var der, så fortalte jeg Hans Nielsen, desværre var på sygehuset. Nå, hvad der var sket. Jo, han var kommet hjem fra Jylland og var gået over kørebanen foran bussen og blev kørt ned og blev indlagt. Og hans søn var taget med på hospitalet, og de undersøgte mig. Og så siger de til sønnen, ja, det går ikke særlig godt med din far. Nå, det var ikke godt, hvordan det... Jo, han fabler, om man skal spille i radioen på søndag. Nå, det er da rigtigt nok. Nå, så da de næste kom, så fortalte de, nå, havde I hørt om Hans? Jo, ja, så fortalte den næste samme historie, og de lød ham fortælle. Da den tredje kom, så fik vi historien en gang til, og det imponerede mig sådan, at man lod de næste fortælle, fordi det kunne være, at han kunne fortælle noget, man ikke vidste, at man ikke med det samme siger, åh, det ved vi godt. Så det var en meget fin oplevelse. Så vi fik nogle slagter med på trommer i stedet for. Vi holdt den radiodansang med 1894 orkestret, som jeg kaldte det. Det var jo 94 år efter det rigtige 1894 orkester. Og det blev optaget i radioen. Og vi spillede blandt andet Stine Anders Lausens vals. Og flere af de andre på den måde, som de andre formodentlig har spillet det. Det var cirka 20 minutter, og så bagefter så var der frit bal, og så de gamle musikere, de spillede så deres musik, og det var jo mest moderne. Når sidenhen var ude sammen med Walter og Anton og Mogens, så var der mig, der sagde, skal vi ikke have en sextu eller en Rheinlander-polka? Men ellers spillede de jo bare foxtrot og sådan noget. Der en gang om året, der arrangerede jeg bal i Dalby forsamlingshus. Og der var også været en historisk dansedag nede i Kerteminde, hvor vi havde en bunke kurser. Det var i regi af aftenskolen, der stod for det. Blandt andet var Henning Urevåger og fortælle om gamle minuetdanse. Og vi havde rækkedanse og så videre. Det var gevaldigt. Så efter en 10-15 år, så var et bal derude, der var ganske få fremmødte i forhold til, hvad jeg forventede, og der var ikke noget, det gav faktisk underskud, og så besluttede jeg egentlig at stoppe med ballerne, og det der aktiviteterne derude, de æbbede så ud. Thank you.
Du har lyttet til en podcast om musiker, danser, underviser og indsamler, Tage Aabæk. Musikken i podcasten var diverse indspillinger fra Tages egen samling. Heriblandt Peter Musiks første regnlænder, optaget i 2019 af bandet The Bad Stew Polka Stompers, bestående af Pernille Jessen, Tage Aabæk, Sten Ørsted, Søren Christensen og Flemming Nielsen. Melodien Ravnhilds Vals, optaget i 2009 med bandet The Bad Stew Polka Stompers, bestående af Per Hove Andreasen, John Lindekvist, Finn Hansen, Tage Aabæk, Sten Ørsted, Bente Funder og Leif Knudsen. Melodien Mortens Polka, optaget i 2024 med Pernille Jessen, Tage Aabæk og Sten Ørsted. Melodien Stine Anders Laursens Vals, spillet af Paul Olsen. Melodien Tyrolerhopse med slag, spillet af Christian Kryger. Melodien Gammel Regnlænder, optaget i 1988 med orkestret 1894 Orkestret. Bestående af Anton Østergaard, Walter Madsen, Tage Aabæk, Ib Rode, Hans Simon Hansen, Ejner Jacobsen, Arne Christiansen og Mogens Christensen. Frances, optaget i 2011 med Lisbeth Mølgaard Sørensen, Pernille Jessen, Tage Aabæk og Christian Friis. Hvis du vil vide mere omkring Tages indsamlingsarbejde, kan du gå ind på hans hjemmeside tage01.dk og se mere. Podcasten blev produceret af Benjamin Bølund Bæk for Mediehaven med støtte fra Øernes Kunstfond. Tak for det. Husk, at du på radiofolk.dk kan downloade en masse podcast omkring folkmusik, og her kan du også streame folkmusik døgnet rundt. Mit navn er Benjamin Bølund Bæk. Vi høres ved.